Eta segurazki gure entzuletako haunitzek, bai txipitxapan edo erran.eusen ere, alako eskutitze haure lehitu izan dutela, ba, lerro buru egela xedezion, egun ta berroi eragilek elikadura buru jabetzan oinarritutako politikak eskatu dizkiotela Nafarroko gobernuari. Bueno, gauza da, badula aste batzuk, preziski, elikadura buru jabetzaren aldeko movimenduaren ordezkaritza bat Nafarroko landa garapen eta ingurumen konsilaria denarekin, Jose Mari Ayerdekin ere elkartu egin zela, halako manifestu bat ere eman zioten, berari, eta Pitxeto horri buruz gehixago ikasteko Gotzone Sestroein, movimenduko partide mentxe bildiko dugu berriz ere, egunon Gotzone?
Kaixo, egunon.
Bai, eta nola nahi, bueno, hor manifestu horren arrimuan, horren arirat ere, mintzatu izan gara, ez, azken urteotan hemen, zuein aldarriek diren hainbat puntu ere agertuz, eta, bueno, untekoan ere mai gainera tekarri nahi izan dituz horiek.
Bai, entzuleak, segurazki ez dakit gogorazi egingo diot, zeren hainbeste informazio mugitzen da mundu honetan, ba, ez dela erreza burun gordetzea gauzak, baina pixka bat gogoraztea gatik, azken hiru urte hauetan, Nafarroko zenbait eragile, bai, nekazaritzatik gatozenak, ez? Nekazaritzan sindikatu ez aparte badaudelako beste nekazari elkarte txikiak ere, ez, ba, tokian-tokian antolatuk gehi konsumo arroko beste eragile batzukin, zein sindikato, zein, bueno, ba, pixka ba mugimendu honetan parte hartzen ari garenak, bi gauza egin ditugu. Batetik egin genuen erradiografia bat, hau sustatua izan duzen batez ere IPES mundu bat, mugarik gabe eta arrea elkarte agroekologikoak, bueno, eta etxaldere tartean egon zen, eta egin zer radiografia pixka bat aztertzeko, hainbat indikadore Nafarroan, likadura buru jabetzaren ikuspuntutik, ba, nola zegoen errealitatea, ez? Eta hor, atera ziren hainbat eta hainbat ondorio. Atera ziren ondoriotako batzuk ziren, Nafarroan koizle edo nekazari kopurua bagutxitzen ari zela, osea, baino ikaragarrizko abiadan, eta galtzen ari zen nekazaritza eredua batez ere gainera zela txikiena eta iraunkorrena. Ateratzen zen baita ere beste datu bat, zen produkzioa ari zela konzentratzen gero eta ustiategi gutxiagotan. Intensifikazio eta industrializazio prozesu ikaragarria ematen ari zela, batez ere abeltzaintzan, esne behien kasuan edo txerrikian edo egaztienan, baino baita ere nekazaritzan, laboren eta barazki produkzioan, eta ateratzen zen beste ondoriotako bat ere, nola nitratoen eta pestiziden erabilera haunditzen ari zela, horrek zituen impactoekin ingurumenean, eta errentagarritasun faltaren idei hori ere indikadore hoietan atera egiten zen. Eta nola pasatu ginen tokiko bertako elikagaiak ekoiztetik, Nafarroa pasatzen ari zela poliki-poliki, merkatu globalerako ekoizten ari zen produkzio batetara, ez? Hoiek ziren atera ginuzen ondorioak radiografia horretan. Horregatik, hainbat eragile elkartu ginen, pixka bat aztertzeko zergatik gertatzen ari zen hau, eta argi eta garbi ikusten ginen, hori dena zirela hamarkadetan emandako nekazaritza politiken ondorioa, hori batetik, baina baita ere Europan eman diren merkataritza askeko politikengatik eta merkatu arloan eman den desregularizazio prozesu batengatik, baina gu zentratu ginen gehiago Nafarrotik, ez? Hori delako gertuen daukaguna, Nafar gobernuari, zein udalei, zein gizarteari, hainbat eta hainbat proposamen egitera, ez? Eta hori izan du da manifestu hori. Manifestu horrek, hainbat atal ditu, eta 64 proposamen jasotzen ditu.
Badire batzuk, Ayerdekin ere izan zineten, ez da egite ure emateko besterik gabe, edo hoietaz ere mintzatzeko aukerarik izan zinuten.
Bai, ayer diri eman genion radiografia, ba pixka bat, bueno, ba guk egiten genuen azterketa hori ezagutzeko berak oso bradaki, zer dagoen, eta manifestua ere agertu genion. Eta, bueno, berarekin hitz egin genuen, batetik badugun ekoizpen eredu intensiboaz bai abeltzaintzan eta bai nekazaritzan, eta hor proposamen zehatzak egin genizkion, ez dakit, igual nahi baduzu pare bat edo komentatuko dizkitu.
Bai, bueno, bai. Hainbertze badire, baino nahi estekola batzuk bain, ikuste aipatzeko tarte bat hartu beharko dugule, ez, garrantzitsua direlako, zeta bai, konta izu.
Bai, bueno, batetik eskatzen genuena da, abeltzaintza industrialari moratoria bat ezartzea, ja, hau da, ez onartzeko, esplotazio bakar bat gehiago, baino makroetxalde bakar bat gehiago, ez? Eta daudenak zabaltzeko edo haunditzeko baimenik ere ez emateko. Hori da eskatzen genuen netako bat. Horrekin batera eskatzen genion ba, eredu industrial horretan, ez, gaur egun dauden abelburuak ba, gutxitzen hasi behar dutela. Ba, hau zuzenduta dago batez ere ba, kaparroso bezalako makro guztiategiei, edo txerri azkuntzan ikaragarrizko edapena ematen ari da Nafarroako hegoalden, eta ja pasatu gara ba, 800.000 burutik gora, eta hori esportaziora begira egina dagoen zea da. Abeltzaintza. Orduan, hor eskatzen dugu 2030erako eredu intensibo industrial horietan dauden ustiategietan, ba, 140%-era gutxinez gutxitzea zea hori. Ba, buru kopuru hori. Ba, sekulako arazoak ekartzen ari delako ba, inguruan, ez? Horrekin batera, eskatzen genuen, ba, bueno, duela 3 urte Nafarroan onartu zen abeltzaintza dekretu bat, ba, ustiategien antolaketari buruzkoa eta horrela, hor jarri ziren tope batzuk, eta guri iruditzen zaigu tope horiek onartezinak direla. Eta tope horiek jetxi beharko luketela gutxinez 260 UGM-etara, eta bereiztu beharko litzatekela abeltzaintza industriala, edo intensiboa eta abeltzaintza estensiboa. Zeren lege horrek, dekreto horrek denak zaku berean sartzen ditu eta guztioi gauza bera eskatzen zaigu. Eta guk uste dugu ez duela horrela izan behar, berezita egon behar duela, ez? Eta etiketatuetan ere eskatzen genion berezi egin behar dela abeltzaintza estensibotik edo abeltzaintza industrialetik datozen elikagaiak. Gaur egun ez baita bereizten. Ez, hori zuedo zein arategitara joaten za, eta ez dago bere iztuta ze, ba, nik ez dakit, ze oliasko edo ze txerri datorren eredu industrialetik edo intensibotik edo zer zein larretik. Ez? Osea, horrelako bereizketarik ez daude, ez? Hoiek izan duzien adibidez abeltzaintzan eskatutakoak, ez? Edo nekazaritzan eskatzen genien ausartak izeteko, eta, bueno, ba, Europa abiatu zuen aldaketa, ba, nola baitere, transizio bat egiteko eredu iraunkorrago batetara, ba, hemen ere Nafarroa martxan jartzeko, ba, gutxituz, ba, fertilizante kimikoen eta plagiziden erabilera. Ez, hori zen eskaera bat egiten genuena, eta eskatzen genion gainera hori lagundua izan behar zuela. Hau da, nekazaria bera bakarrik ezin zuela hori egin, eta nekazariak formatu egin behar direla, babestu egin behar direla, eta gainera ekonomikoki ba, lagundu egin behar direla. Eta orduan eskatzen genion, diru laguntzak banatzerakoan ere, ba, beste era batetara izan behar zuela. Sustatu behar duena dela, ez eredu produktibista, baizik eta beste eredu iraunkorrago bat. Eta bada beste bat ere, niretzat importantea dena, ba, ekoizle, bueno, ba, lehen instalakuntzatan, esate baterako, ez? Lehen instalakuntzak gaur egun, instalazio berri bat egiteko gazte batek, gutxinez uta bat eduki behar du. Hau da, uta batek esan nahi du, ba, gutxinez 40 edukitzea, 40 hoiek bazkat, osea, lur eremu minimo bat eskatzen dizue, horrek eskatzen du gero inbertsioak egin behar izatea pabellonetan, bueno, kate luze bata, ez da? Eta hor, bada, ikusten ari gara gure zonaldean, badaudela nekazarik txikik, ez? Ba, gogoarekin lanean hasteko, baino eredu txikiago batetan. Eta askotan, gelditzen dira ez diru laguntzea ez deus gabe. Eta hori erabat injustoa iruditzen zaigu. Iruditzen zaigu lehen instalazioak modulatuak izan behar dutela, eskala uta bat baino gutxigoko eskalak onartu egin behar direla, eta lehentasuna eman bertzaiela gainera, ba modu iraunkor eta gure ekologiko batetan ari direnei. Eta gainera bideragarritasuna ba probatzeko eskatzen duten bi urte horiek zabaldu egin behar duela denboran, zen inori, osea, zerotik hasten bat den batek ezinezkoa du frogatzea bi urtetan bideragarritasunez. Eta pixka bat holako, bueno, ba igual gauza importanteenak horti joan ziren, ez?
Beraz, bertze irizpide batzuk ere kontutan hartzea, azken finean nekazariek laguntzerakoan edo lehen instalakuntza hori lehen esterakoan, eta gauza haunitz gehiago ere bai, baina bueno, hortxe lerro nagusiak hortan izaten aldire, gainera justu orai ez, azken asteoketan bai Europar Batasuneko herrialde haunitzetan mobilizazioak eta ikusten ari gara nekazarien aldetik EISDko. Hemen ere izaten ari dire, bai lehenik eta Ipar Euskal Herrian, gero Ego Euskal Herrian, eta bueno, hor ere nekazariek eta aipatzen ari garela, ez, nekazariek mugitzen ari direla, bueno, horre mundu bat bada, ez, denak ere, seguraski ezpaitire, lerro berien eta ari, abeltzaina nekazariek, zukerran bezala batzuk intensiboan, beste estensiboan, baina egi esteko, ia geneskuenek jasaten ari dira, segura Franco latza do larri erran dezagun.
Bai, bai, eta hau ez da oraingoa, lehendik heldu zen zerbait zen, eta azken bi hiru urte hauek gainera oso gogorrak izan dira, batetik lehortea, bestetik Ukrainiako gerra dela eta, ez? Bueno, ba sekulako prezio egoera egonda, bai ongarri kimikotan eta baita ere ba pentsuetan abeltzainak hori sufritu indugu, baina horrerik gehitu behar zaio, bueno, ba sektore hau gaur egun bizi da Europatik diru laguntzak etortzen zaizkiolako, bai? Osea, dauden prezioekin, nik uste dut, ez dakit etxalde bakar bat ere izango litzateken rentablea diru laguntzei kobratu gabe. Hoi errealitate bata. Baina diru laguntza horiek kobratzeko, ez? Ba, arauak bete behar dira, eta ez arauak bakarrik, arauak bete behar dituzu, taldi berean kriston papeleo pila eta burokrazia ikaragarria bat dago, ez? Orduan, ze gertatzen da, bazarrak gero eta gehiago estutzen ari dira, zeren, bai ekonomikoki, osea, errentagarritasun aldetik, baino baita ere, ba, burokraziaren aldetik, ezta? Eta hau gainea, ba, guztioi eragiten digun zerbait da. Eta, orain, PAC berriak ere badekartza aldaketa berri batzuk. Eta hor, bueno, ba, nik uste dut lertu bezala egin dela, baino, zuk oso ongi esan duzun bezala, aldarrikapen guztiak ez dira berdinak. Ez? Batzuk fokoa gehiago jartzen dute, ba arau hoiek malgutzearen inguruan, ez? Batez ere, ba plagiziden erabilerari buruz edo fertilizanten erabilerari buruz, eta beste batzuk gehiago jartzen dute fokoa, ba bueno, ba, errentagarritasuna, baino begiratuta prezioen aldetik, ez? Hau da, elikadura katearen legeak, ez? Ajusteak behar dituela, benetan bermatzeko nekazariari ordaintzen zaiola kostuen araberako eta sarrera duin batzuk emango dizkion prezio batzuak ordaintzen zaizkiola, ez? Orduan, hori izan da kaijatako bat, beste keja bat izan da, ba, ez dutela berdin lehiatzen kanpotik ekartzen diren elikagaiak eta bertan ekoizten denak, eta hor ere egon dira nabardurak. Ba, batzuek eskatzen dutena da, ba, kanpotik ekartzen denari hemengo bete behar berdinak zehatzea, eskatzea, eta beste batzuk eskatzen dugu, ba, merkatu librearekin bukatu egin behar dela. Hau da, elikagaien tratu mundial honetatik, eko global honetatik, osea, elikadura atera egin behar dela, merkatu askeko itun guztiek inguruko negoziazioak bukatu egin behar direla, eta zentratzen hasi behar dugula, ba, merkatu global hori alde batera utzita, gure lana izan behar duela, tokian tokiko likadura sistemetara produzitzea, ez? Bertako konsumora produzitzea. Bermatuz prezio justu batzuk, ezta? Orduan hor, ba, esaten dizote bezala, ba, nabardurak egon dira aldarrikapen desberdinen arten.
Hori da, bueno, zentzuzkoare izan diteke, ez eskatzen duzuena, baina horrek ba, nolapait egungo eredu haunitz iraultzia ze ekarribiko luke edo ekarri beharko luketa ikusiko zenbateraino ere, ez kasu egiten zaion eta aldarri horri, eta zuek hortan saiatiko zate, ematen dunez, gotzone.
Bai, hori da, hori izanen da, guk eskatzen duguna da, beste nekazaritza politika batzuk egon behar dutela, eraldatu egin behar dela daukagun nekazaritza sistema, baina ez bakarri nekazaritza, elikadura sistema ere. Ez dena posible da joan edozein dendetara, eta azten baldin bazara begiratzen etiketa kola letra txikia, zenba produktu dugun dagoen kanpotik ekarria. Ez? Eta hori ez da bertan ez daitekelako egin. Andaluziako nekazari bateko oso ongi bideo baten esaten zuen bezala, hemen gauza pila bat egin ditezke. Gertatzen dena da, daukagu nekazaritza antolatua merkatuko logika hori, merkatu globaleko logika horren arabera. Ez? Eta gu pentsatzen dugu, nekazaritza politikak egin behar direla, elikadura burujabetzan edo soberanotasun horretan oinarrituta. Ez? Eta horrek euki behar dituela baita ere politika komertzial koherenteak. Hau da, merkataritza librearekin zatu egin behar dela, bukatu egin behar dela, eta merkatuak regulatu egin behar direla. Osea, ezin dena onartu da jendea ibili behar izatea bere mozkinak ba, kostutik, osea, ba, gertatzen ari dena, ez? Aperdidas esaten dana. Osea, horrelako praktikekin bukatzen joan behar dela, eta hori dena legislatu egin behar da, baino aldi berean jarraipena egin behar zaio. Orduan pixka bat gure aldarrikapena hortik dijoa.
Ba, hor dago, gotzone, interesgarri betire agertu dakuzune, hor utziko gaurkoz, eta itzin xaure aukera izan dugu, berriz ere mintzatzeko.
Oso ongi ba.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.